Kristās, mēs pateicamies, ka Tu esi šeit ar savu svēto garu. Mēs pateicamies par Tavu tūmu, par Tavu klātbūtni. Paldies, ka Tu esi labs, ka Tu esi uzticams, ka Tu esi mīlošs. Paldies, ka Tu pieņem mūs, ka Tu gaidi mūs, ka Tu sauc mūs, ka Tu aicini mūs. Paldies, ka Tev ir tik daudz sagatavots priekš katru no mums, ka Tu gribi, lai mēs nākam Tev tuvāk. Arvien tuvāk, arvien tuvāk. Iepazīstam Tevi, Tavs sirds, Tavs plāns un Tavs nodoms. Lai mēs uzzinām, ka nav neviena labāka par Tevi. Nav neviena, kurš varētu līdzināties Tev. Lai mēs pieķeramies Tev no visu savas sirds, no visu savu spēka. Lai liekam visu savu cerību un paļāvību uz Tev, dzīvēs Dievs. Un mēs slavējam Tevi. Un mēs pielūdzam Tev, mīļais Kungs. Halleluja, slāv Tev. Nav neviens kā Tu. Nav neviens kā Tu mūsu Kungs. Halleluja. Halleluja. Kungs, ieved mūsu savā klātbūtnē. Ieved mūsu savā tūmā, Dievs. Ieved mūsu pēc savas sirds, Dievs, lai mēs tiekam atbrīvot no viss, kas mūs saist, viss, kas mūs traucē būt kopā ar Tevi, Dievs. Velc mūsu sev tuvāk. Velc mūsu sev tuvāk, Jēzu. Mēs slavējam Tevi. Un mēs meklējam Tevi un Tavu vaigu.
saprasti, kas Dievu nelūdzu. Es nebūšu tikai viens no pelēkā pūļa, manu balsi tie dzirdēs, kad es skaļi saukšu. Dzīvē man tikai viena dota, es cīnīšos un nepadošos, lai visu savu smērķu sasniegtu. Dzīvē man iespēju un sapļu pilnā, es izmantoju katru mirklī, lai Dievs var priecāties par to, ka tu. Pastāvēs, kas ticību Dievam nekad nepazaudēs. Ik dienas, kas grūtāk cīnās pastāvē, lai tev dzīvē veiktos nāksies pacensties. Dzīvē man tikai viena dota, es cīnīšos un Es cīnīšos un nepārāk.